Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krievijas karaspēks ir sagatavojies uzbrukt Ukrainas austrumos, un tas drīz notiks, paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrija. Ukrainas armija ir gatava smagām kaujām. Smagas kaujas notiek Krievu spēku aplenktajā Mariupolē. Ukrainas armijai trūkst munīcijas, tāpēc Ukraiņi gatavojas pēdējai kaujai par pilsētu. Tas nozīmē, ka karavīri zaudēs dzīvību vai nonāks gūstā. Mariupolē atrodas arī tūkstošiem iedzīvotāju, kuriem neizdevās aizbēgt no pilsētas. Šodien Maskavu apmeklēja Austrijas kanclers Karls Nehammers. Viņš tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Austrijas kanclers aicināja Putinu izbeigt karu. Nehammers pastāstīja Putinam par Krievu pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainas pilsētā Bučā un citur. Austrijas kanclers uzsvēris, ka vainīgajiem ir jāsaņem sots. Latvijā jābūvē savs sašķidrinātās dabas gāzes terminālis. Par to šodien vienojās valdības partijas. Sašķidrinātās dabas gāzes termināli būvēs privātie uzņēmumi par savu naudu. Termināli varētu uzbūvēt nepilnos divos gados. No Krievijas dabas gāzes Latvija pilnībā atteiksies no 1. Janvāra. Pieminekļu komplekss Uzvaras parkā Rīgā ir nedrošs, tāpēc turpmāk tam apkārt būs žoks. Tā nolēma Rīgas dome. Piemineklim ir plaisas un ir bojātas dekoratīvās plāksnes. Tās var uzkrist cilvēkiem. Naudu remontam Rīgas dome nemeklēs, tāpēc žoks Uzvaras parkā Pārdaugavā atradīsies ilgāku laiku. Līdz 2026. gadam Rīgā paredzēts atjaunot četrus tiltus – Gaisa tiltu, Gustava Zemgala pārvadu, Jorģa Zemitāna un Vanšu tiltu un arī Mūkusalas krastmalu. Tam nepieciešami 142 miljoni eiro. Lielāko daļu naudas gandrīz 106 miljonus. Paredzēts aizņemties no valsts. Šogad plāno sākt būvēt Mūkusalas krastmalu. Bet kad sāksies pārējo objektu atjaunošana, pagaidām nav zināms. Slimnīcās ir pieaudzis COVID-19 pacientu skaits. Pat labam tajās ārstējas 605 pacienti. Tas ir par 30 vairāk nekā dienu iepriekš. 252 slimniekiem COVID-19 ir pamatdiagnoze. 22 pacientiem slimības gaita ir smaga. Vakar nomira 5 inficēti cilvēki. Bet COVID-infekciju atklāja vēl 180 cilvēkiem. Tik maz jaunu inficēto ir pirmo reizi kopš šī gada sākuma. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 6 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Otrdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, nakts pirmajā pusē iespējams pērkona negaiss. Daudz viet veidosies bieza migla, bet atsevišķos posmos ceļi būs slīdēni. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3 plus 2 grādi, dienā plus 7 12 grādi, bet vietām piekrastē 3 6 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 2 grādi, dienā plus 8 plus 10 grādi. Laika tips – rīt otrais – labvēlīgs.